VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Parenting menjadi kegiatan yang semakin populer di kalangan orang tua yang tergolong generasi milenial. Namun sejumlah pakar perlindungan anak mengingatkan kegiatan digital ini memiliki banyak risiko dan bukan tidak mungkin menempatkan anak dalam bahaya. Reporter VOA Arif Budiman menelusuri risiko-risiko tersebut dengan mewawancarai sejumlah aktivis perlindungan anak. Berikut laporan selengkapnya. Percaya atau tidak, salah satu bahaya yang mungkin dihadapi anak-anak di media sosial berasal dari sumber yang tidak terduga, orang tua mereka. Bagaimana tidak? Sebagai orang tua, Anda mungkin ingin berbagi momen-momen bahagia, membanggakan, lucu atau menggemaskan terkait anak di media sosial atau medsos dalam bentuk foto, video, atau mungkin status terbaru. Tujuannya pada umumnya baik, seperti ingin menunjukkan bagaimana cara Anda membesarkan anak atau agar anak Anda diapresiasi secara luas dan meraih ketenaran sebagai influencer, selebgram, atau YouTuber. Banyak pakar sosial mengistilahkan kegiatan itu sebagai sharenting, kependekan dari sharing atau berbagi, dan parenting atau mengasuh anak. Sharenting berkonotasi negatif karena umumnya merujuk pada kegiatan orang tua berbagi informasi secara online secara berlebihan tentang anak-anak mereka. Hanifah Admi Nurmala dari Komite Edukasi Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO mengatakan,
banyak orang tua mungkin tidak mengetahui bahwa sharing itu adalah kegiatan yang bisa mengundang bahaya. Dengan kita men-share banyak foto di medsos itu sebenarnya menawarkan banyak sekali resiko.
Singkatnya, kata Hanifah, yang Anda lakukan bisa membuat keselamatan dan privasi anak terancam. Perempuan aktivis yang terdaftar sebagai pengajar di SMA Negeri Plontos, Jombang, Jawa Timur itu mencontohkan orang tua yang memposting foto atau video yang menunjukkan warna kulit anak yang gelap sewaktu kecil. Si orang tua tidak bermaksud buruk, namun bukan tidak mungkin di kemudian hari saat beranjak dewasa, si anak diolok-olok atau dibully sebagai si ireng, si hitam, atau si ambon karena foto atau video itu. Kemungkinan lainnya, foto-foto masa kecil yang tidak pantas dapat digunakan untuk merusak peluang karir di masa depan. Misalnya, foto-foto konyol muncul kembali suatu hari nanti ketika mereka mencalonkan diri untuk jabatan politik. Bukan tidak mungkin, katanya, foto-foto itu digunakan dalam iklan politik oleh pihak oposisi untuk menjatuhkannya. Hanifah mengingatkan,
kalau punya jejak digital yang buruk, jangan coba-coba nyalon di dunia politik karena itu nanti bisa menjadi intrik.
Bahkan ada kemungkinan yang lebih memprihatinkan.
Prospek yang lebih menyeramkan adalah kemungkinan bahwa foto atau video anak yang diunggah oleh orang tua dapat menarik perhatian para penjahat, baik itu di penjahat di dunia virtual, di dunia digital, ataupun di dunia nyata. Misalkan gambar atau video anak-anak yang diambil dari akun orang tua itu bisa kemudian diposting ulang di situs-situs pedofil.
Rita Pranawati, advokat hak anak yang pernah menjabat sebagai komisioner KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, membenarkan adanya bahaya yang ditimbulkan sharenting. Ia sendiri tidak melarang aktivitas itu, namun menghancurkan kehati-hatian.
Ya, sebenarnya dalam sisi aspek positif tidak apa-apa, tetapi tetap harus menjaga kehati-hatian, terutama identitas, kemudian visual yang normal begitu ya. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas.
Edward Debarucci, seorang pengacara yang aktif mengadvokasi hak-hak anak, mengingatkan informasi yang diposting orang tua, seperti nama sekolah anak-anak mereka atau foto halte bus, dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh predator untuk melacak mereka secara offline. Pria yang saat ini tercatat sebagai salah seorang pembina di Surabaya Children Crisis Center, sebuah lembaga bantuan hukum di Surabaya yang berfokus pada perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, mengatakan, kemajuan teknologi geotagging memungkinkan foto atau video yang diunggah di medsos mengungkap informasi mengenai lokasi rumah, sekolah, tempat penitipan anak, atau lokasi bermain anak. Informasi seperti itu, kata Edward, membuka kemungkinan anak menjadi korban perdagangan atau pencurian identitas atau bahkan penculikan.
Banyak beberapa kasus kan memang gitu. Jadi misalnya aja urusan kasus utang piutang, misalnya orang tuanya yang punya utang gitu kan, itu terus kemudian anaknya dijadikan sandera untuk dipaksa supaya orang tuanya mau menyelesaikan kewajibannya.
Lebih jauh, Edward mengatakan informasi yang dibagikan orang tua di medsos bisa diunduh tanpa sepengetahuan mereka. Platform medsos contohnya dapat menggunakannya untuk membuat gudang informasi tentang penggunanya. Perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dapat menggunakan informasi tersebut untuk keperluan bisnis dan branding di medsos. Edward menegaskan, jejak digital sulit untuk dihapus. Dalam banyak kasus, katanya, saat seseorang menghapus postingan, karakteristik-karakteristiknya mungkin sudah dikumpulkan tanpa sepengetahuan pengguna medsos. Sementara itu, Hanifah mengingatkan,
nah, jejak digital yang diciptakan oleh orang tua dapat mengikuti anak-anak hingga mereka dewasa.
Argumen pro dan kontra mengenai parenting menurut Hanifah berkisar pada kewenangan orang tua terhadap anak dan hak privasi anak itu sendiri. Kontroversi ini muncul karena belum ada kesadaran akan batasan antara hak orang tua untuk membagikan konten tentang anak dan hak privasi anak.
Kita kadang lupa bahwa anak-anak kita juga punya hak terhadap privasinya. Mungkin maksud orang tua dengan memposting foto-foto atau video-video anak-anak mereka itu sebagai lucu-lucuan saja atau proud, sebuah kebanggaan terhadap perkembangan anak-anaknya. Padahal di sisi lain, hal ini sebenarnya bisa melanggar privasi anak ke depannya.
Rita membenarkan itu. Selama ini katanya ada persepsi keliru dalam konteks relasi orang tua dan anak.
Seolah-olah menjadi milik orang tua dan orang tua tak boleh melakukan apapun, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu.
Dalam parenting, menurut Edward, orang tua harus mengambil peran ganda. Tidak hanya melindungi privasi dan data diri anak, namun juga menjadi juru kunci perjalanan hidup anak mereka yang menjadi konsumsi publik di ruang digital.
Jadi sebaiknya memang kalau menurut saya orang tua punya kemampuan untuk menahan diri dan membatasi agar ekspos terhadap anaknya di media sosial itu memang nggak terlalu banyak.
Rita mengingatkan agar orang tua tidak sungkan mengajak anak berdialog sebelum mengunggah konten tentang mereka di medsos.
Kalau anak-anak sudah besar, bukan balita, mereka juga harus dimintai ya mendengarkan pendapat anak lah, boleh nggak difoto, boleh nggak diupload. Itu adalah aturan-aturan dasar yang menghormati hak anak.
Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penulis buku terlaris bernama Ingrid kembali menjalin hubungan dengan temannya yang bernama Martha, yang adalah jurnalis perang yang telah lama hilang kontak. Semua ini diceritakan dalam film bertema drama arahan sutradara Pedro Almodovar berjudul The Room Next Door.
The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living.
Tokoh Ingrid diperankan oleh aktris Julianne Moore, sedangkan tokoh Martha diperankan oleh aktris Tilda Swinton. Kepada Associated Press, Julianne Moore mengatakan bahwa ia menyukai dan mengagumi sosok Tilda Swinton serta karya-karyanya.
I'd always admired her. She's someone whose work was really thrilling to me, and I sort of like how she comported herself in the world. And so we knew each other to say hello at a film festival or at a press event.
Julianne Moore mengatakan ia suka bagaimana Tilda Swinton membawa dirinya di dunia ini. Keduanya saling mengenal dan suka menyapa ketika bertemu di festival film atau acara bersama media.
But I never imagined that we would be paired together, and to be paired together, I think so authentically in a way that women are in real life, and you know, a way that where you are truly, truly friends and you're equal friends. It was a more truthful rendition of female friendship than I was used to seeing on screen, you know. And I think we were both eager to do that, to be able to kind of share that experience.
Namun, ia menambahkan tidak pernah membayangkan kalau akan dipasangkan bersama dalam film. Menurutnya, Tilda sangat otentik seperti perempuan pada umumnya di kehidupan yang nyata. Mereka seperti benar-benar berteman dan setara, ujarnya. Julianne Moore menambahkan film ini menggambarkan cerita persahabatan yang sebenarnya dari yang biasa ia lihat di layar kaca. Menurutnya, ia dan Tilda sama-sama ingin berakting di film ini sambil berbagi pengalaman.
I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened.
Kepada Associated Press, Tilda Swinton juga berbagi cerita mengenai hubungannya dengan Julianne Moore. Ia juga mengaku tidak mengenal satu sama lain dan hanya pernah bertemu sejenak di berbagai acara. Ia mengatakan mereka menyukai dan mengagumi satu sama lain. Terlibat dalam penggarapan sebuah film bersama adalah salah satu cara mereka untuk bisa bergaul.
The wonderful miracle of the film is that we didn't know each other. We'd met very briefly, sort of in corridors at social events, and we both liked each other on sight, and we both admired each other and wanted, I certainly admired her and wanted to find a way of hanging out together.
Tilda Swinton menambahkan Pedro Almodovar sempat bertanya kepadanya siapa yang menurutnya pantas untuk memerankan tokoh Ingrid. Ia pun mengatakan,
and when Pedro asked me who I thought Ingrid might be, there was only one person I thought of, which was Julie. So we didn't know each other at all. We've become, in one year, very, very old friends, John. We've made up for lost time. We, as Pedro says, we never stop talking. We've covered all the ground that we might have covered if we had known each other for 40 years.
Katanya hanya ada satu orang yang ia pikirkan, yaitu Julianne Moore. Dalam satu tahun, mereka telah menjadi teman yang sangat-sangat akrab. Mereka seperti menebus waktu yang hilang. Seperti kata Pedro, mereka tidak pernah berhenti ngobrol dan membahas semua hal yang mungkin bisa dibahas layaknya sudah saling mengenal selama 40 tahun.
It's daytime. And you're alive.
Film The Room Next Door menyelami tema kematian dan hubungannya yang tak terpisahkan dengan kehidupan. Film ini adalah film berbahasa Inggris pertama dari Pedro Almodovar. Tilda Swinton mengatakan,
this is possibly one of the least dramatic of Pedro's films, and that was very important to us, that it's about momentous things, but we wanted it to be supremely practical and calm and relaxed and real and undramatic.
Katanya, ini mungkin adalah salah satu film Pedro yang paling tidak dramatis. Dan itu sangat penting bagi mereka, di mana film ini mengedepankan hal-hal yang penting, tetapi juga sangat praktis, tenang, santai, nyata, dan tidak dramatis.
I will not go out in mortifying anguish. I don't know what to say. I'm hoping you'll say yes. Yes to what?
You're gonna need a lawyer.
No, this is an absolute secret. I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened.
Pengambilan gambar untuk film ini sebagian besar dilakukan di Madrid, dan film ini membuat Pedro Almodovar lebih terbuka untuk membuat film dalam bahasa Inggris. The Room Next Door telah ditayangkan di beberapa festival film, termasuk Festival Film New York ke-62, dan merupakan pemenang The Golden Lion di Festival Film Venezia ke-81.
I will not go out in mortifying anguish.
Dari Washington, D.C., VOA.
I'm hoping you'll say yes. Yes to what?
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah metode pembangunan rumah baru yang berakar dari penggunaan batu bata kuno menawarkan alternatif baru perlindungan dari kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, dan banjir, sekaligus bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bahan rahasianya, blok cetakan tanah yang dipadatkan, yang terbuat dari lumpur. Informasi selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Shelley Schlender dari kota Superior di negara bagian Colorado berikut ini. Bangunan rumah-rumah baru nampak bermunculan di seputar kota Superior, Colorado, di mana 2 tahun yang lalu, angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah penduduk. Kebanyakan konstruksi rumah baru di Amerika menggunakan bahan umum yang mudah terbakar. Namun, jenis bangunan rumah baru ini terbuat dari blok tanah yang dipadatkan, sehingga tidak akan terbakar. Lisa Murray adalah teknisi konstruksi yang menangani proyek pembangunan tersebut.
The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even.
Lisa menjelaskan bahwa ada klien yang menelponnya dan mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu dan cemas saat mendengar suara angin yang sangat kencang. Ia juga menginginkan bangunan rumah yang dapat dipastikan tahan api atau tak dapat terbakar. Lisa Murray adalah pendiri perusahaan Nova Terra yang membuat blok tanah yang dikompres dari tanah berlumpur yang mengandung banyak pasir dan tanah liat. Sebagai bahan perekat, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran tersebut lalu dimasukkan ke dalam cetakan untuk dipadatkan. Setelah dicetak, balok-balok tanah tersebut dibiarkan mengering di udara terbuka selama sebulan hingga siap digunakan. Pada sebuah lokasi bangunan dekat kota Longmont, Lisa beserta tim pekerjanya menyisakan ruang di antara deretan blok tanah tersebut untuk diisi dengan insulasi. Sementara kerangka di dalam dinding batu membuat bangunan itu tahan gempa.
So it's going to maintain its strength in the hundreds if not thousands of years. I hope this building will be standing.
Lisa mengatakan bahwa ia berharap bangunan tersebut akan tetap kokoh dan berdiri selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan. Sementara itu, di kota Superior, pemilik rumah yang terbuat dari cetakan blok tanah yang dipadatkan, Matteo Rebeschini, mengatakan bahwa ia tak akan pernah lupa bagaimana hembusan angin kencang yang menderu mengguncangkan rumahnya yang waktu itu terbuat dari kayu. Saat rumahnya terbakar, ia berlari menyelamatkan diri. Kini dengan rumah barunya yang terbuat dari cetakan blok tanah, ia dapat merasakan ketenangan.
So this methodology of construction, it basically, you know, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside.
Matteo mengatakan bahwa dengan metodologi konstruksi yang baru ini, rumah tidak akan goyang dan kita tidak akan merasakan kencangnya angin dari dalam rumah, walau angin bertiup dengan sangat kencang di luar. Bangunan juga lebih kokoh dengan mengandalkan kekuatan konstruksi batu bata modern dan pengetahuan dasar bahwa tanah tidak dapat terbakar. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Di sebuah ruang operasi di Inggris, ahli bedah yang memimpin prosedur operasi tidak berada di dekat meja operasi atau bahkan di sebelah pasien. Sebagai gantinya, lengan robotik berada di dalam dan melakukan operasi yang rumit untuk membuka sumbatan aliran air seni dari ginjal dan ureter pasien. Ini merupakan hal yang tidak biasa, di mana lengan robot melakukan hampir seluruh pekerjaannya dengan kepala ahli bedah yang menggunakan tuas kendali untuk mengontrol robot tersebut. Rumah sakit anak Southampton di Inggris tengah memimpin uji coba penggunaan perangkat perintis dengan bantuan robot canggih yang disebut sistem robotik bedah Versius. Robot baru ini memiliki kemampuan presisi dan manuver canggih yang memungkinkannya untuk digunakan pada pasien yang lebih muda. Setelah serangkaian uji coba yang sukses pada orang dewasa, Reese yang berusia 7 tahun menjadi anak pertama di negara ini yang dioperasi dengan alat tersebut. Reese menjalani tes di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan di sebuah taman. Kepada Associated Press, ibu Reese, Elizabeth Wilton, mengatakan,
"He had scans. Nothing came of that particular accident. But then when they done the scans, they found that he had a problem between the kidney and the bladder."
Katanya, Reese menjalani prosedur pemindaian dan tidak ada masalah akibat dari kecelakaan itu. Tapi kemudian ia memiliki masalah di antara ginjal dan kandung kemih. Rhys kemudian didiagnosis mengalami penyumbatan yang menghambat aliran air seni dari ginjalnya. Sebuah prosedur yang dikenal sebagai laparoskopi pieloplasti dilakukan untuk mengatasi sumbatan ini yang melibatkan perbaikan penyempitan di persimpangan pelvis ginjal dan ureter. Ayah Rhys, Ashley Wilton, mengatakan,
"When I first heard there's going to be a robot operating on it."
Katanya saat pertama kali mendengar bahwa akan ada robot yang mengoperasi Rhys, ia pun kaget. Tapi kemudian jelas ketika Anda mengetahui lebih lanjut di mana ada seorang dokter yang mengoperasikan robotnya, hal ini jauh lebih bisa dimengerti, kata Ashley. Dokter bedah yang melakukan prosedur ini adalah Ewan Brownlee yang merupakan konsultan ahli urolog anak di University Hospital Southampton.
Ultimately, my hope is that there can be more minimally invasive procedures for children.
Harapannya adalah bahwa akan ada lebih banyak prosedur invasif yang minimal untuk anak-anak di seluruh dunia. Dari Washington DC, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C.